ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓንድ ምስኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 25 መጋቢት 2014 ወይ ከዓ 15 መጋቢት 2006 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ምሕሳም ምግብን ዝጀመረት ኤርትራዊት ተሓለቂት መሰላት ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኣሜሪካና እዩ። በብዓመቱ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ምርኢት ከፍቲ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩምን ሙዚቃውን ከምኡ ተዳልዩ ኣሎ። ምሳናተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምፂኹም ዝርዝር ዜና ክነስማዓኩም። ንዝጠፍአት ነፋሪት ማሌዥያ ትእሊ ዘላ ነፋሪት ቻይና ኣብ ደቡባዊ ውቅያኖስ ህንዲ ሓደ ዝጥርጠር ነገር ከም ዝረኣየት ሚድያታት ቻይና ገሊፀን። ኣብቲ ኣብ ኪሎ ሜትራት ዝስፋሕቲ ውቅያኖስ ክልተ ገዘፍቲ ነገራትን ካልኦት ንኣሽቱ ፀዓዱ ነገራትን ተራእነሎ ይብል እቲ ነፋሪት ዝሰደዶ መልእኽቲ ብመሰረት ዥንዋ ትካል ዜና ቻይና። ሰበስልጣናት ሃገር እቲ ዝጥርጠር ነገር ኣካል እቲ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝጠፍአ ነፋሪት ማሌዥያ እንተኮይኑ ንምርግጋፅ ፃዕሪ ክግበር ይብሉ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ኣዝዩ ዝማዕበለ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዝከታተል ናይ ስለላ ሶፍትዌር ወይ ከዓ ፕሮግራማት ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ካብ ወፃእ ንዝግበሩ ርክባት ንምክትታል ትጥቀም ኣላ ክብል ሓድሽ ፀብፃብ ተሓላቂ ጉጅለ ሰብ ኣብ መስራት ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ። ማርታ ቫንደርወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንቅ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ልኢኻትልና ኣላ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቻይና ጣልያንን ጀርመንን ብዝረኽቦም ዝማዕበሉ ቴክኖሎጂ ሶፍትዌር ፕሮግራም ተጠቒሙ ንዜጋታቱ ይስልል ኣብ ወፃኢ ናይ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ምንቅስቓስ ይከታተል ኣሎ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ንኩነታት ቀርና ኣፍሪቃ ዘፅንዑ ፍሌክስ ሆርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ኮነ ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያውያን ንዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ኢሜይላትን ርክባት ናይ ምርኣይ ዘይተገደበ ኣኽእሎ ኣለዎ ይብሉ።
Inside of Ethiopia, its control of its Chinese developed telecom system results in it having unfettered access.
Awish the Ethiopia, China zamaabalto sir'ata telecom nkhullu abta hager nezkaid nay telephone zirrib khullu ksemae khil. Awsa hager ma'rabayan sirhwo technology tataqimu nay zitowsonu diaspora minqas as allimu ikkatatel. Zom technology tat ziom ka kubaniya Italian hacking team ka nay German kha'a ካብ ኩባንያ ጋማ ዝረኽቦም እዩ።
ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዝውንኖ ኢትዮ ቴሌኮም ዝተባሕተ እዩ ንቴሌፎን ሲም ካርድ ዝዕድግ ኩሉ ውልቃዊ ሓበሬታታት ብዝርዝር ምስተመዝገበ እዩ። እዚ ከዓ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ደዋላይ መን ምዃኑ ብቐሊሉ ንምፍላጥ ይኽእሎ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝመበቅሉ ዜጋ ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 4 ዋርሕ ኮምፒተር ብምጥላፍ ክስልየኒ ፀኒሑ ብምባል ክስ መስሪቱሎም። ብፍላይ ገለ ዓሌታት ካብ ወፃእ ስልክ ተደዊልዎም ንምምላስ ሓደጋ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖም ዝበሉ ሚስተር ሆርን ምርትዑካ ዘይብሉ እንተኾነ ካብ ወፃኢ ስልኪ ዝድወለሎም ሰባት ምስ ዝተኣገዱ ጉጅለታት ወይ እውን ኣንጻር መንግስቲ ውሪት ምስ ዝገብሩ ተዘራሪብኩም ተባሂሎም ብዙሕ ሳዕ ዒላማ ከም ዝኾኑን ከም ዝኽሰሱን ሓደ ካብቲ ብመፅናዕትና ዝረኸብናዩ ይኽብሉ ገሊፆም። ኣማኸሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ነቲ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ነጺጎም ኣለዉ። እቲ ጉጅለ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ዳርጋ ኩሉ ጸገም ንኢትዮጵያ ናይ ምኽሳስ ልማድ ገይርዎ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ዝኾነ ምዕባለታት እውን ኣሉታዊ ርእቶ እዩ ዘለዎ እውን ኢሎም። መንግስቲ ንዘረባታት ተቃወምቲ ፅን ንምባል ገንዘብ ኣየጥፍእን እዩ። እዚ ክስታት ፍጹም ትርጉም ኣልቦ እዩ እውን ክብሉ ተዛሪቦም።
ኣብ ኢትዮጵያ ሞት ትሕቲ 5 ዝዕድሚኦም ህፃናት ከም ዝነከየ እንተኾነቲ መጠን ካብ ክልል ናብ ክልል ይፈላለ ኢሉ ዩኒሴፍ ዶክተር ፔተር ሰላማ ኣብ ኢትዮጵያ ወካላይ ትውድብ ክገልጹ ከለዉ ጽፈት ዘሎ ኣገልግሎት ምልጋስ ምዕባለ ብቐጻልነት ንምርግጋጽ ደራኺ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ሞት ትሕቲ 5 ዓመቶም ቆልዑ ኣብ ምንካይሩ ለውጢ ከም ዘመዝገበት እውን ሓቢሮም። ካብ ሽሕ ዝውለዱ ህፃናት ኢትዮጵያ 5 ዓመት ዕድመ ከይመልኦም በዝሒ ዝሞቱ ቅድሚ 15 ዓመታት 97 ነይሩ፣ ሎሚ 68 ኮይኑ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ነቲ ንኣሸሓት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ክእሰሩ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ኣካታ ሕጊ ክፍትሾ እየ ኢሉ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን እዮም። ዝርዝሩ ጽባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ግብፂ 530 ኣባላት ሕጋውነቱ ዘብቅዐ ሕውነታዊ ሙስሊም ብሞት ንክቕፅዑ ቤት ፍርዲ ዝሓለፎ ብይን ዘሰንብድን ኣዝዩ ዘሻቕልን ኮይኑ ከም ዝረኸቦ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ዋሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሜሪ ሃርፍ ቱማልሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብመንፅር ዓለም ለኻዊ ኣሰራርሓ ኣማኣይ ተኸሰስቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ መስርሕ ምግቶም ተዛዚሙ ፍርዲ ክብየኖም ዘይከኣል ነገር እዩ ኢሎም ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ፍርዲ ግብፂ ንካልኦት 700 ኣባላት ሕውነታዊ ሙስሊም ምስ መራሒ እቲ ጉጅለ ናብ ቤት ፍርዲ ሎም ኣቕሪብዎም። እዚ ኣብ ማይነም ዝተጀመረ መስርሕ ክሲ ይካየድ ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ን529 ኣባላት ሕውነታዊ ሙስሊም ብሞት ንክቕፅዑ ድሕሪ ብይን ምሕላፉ እዩ። እቲ መስርሕ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ ስለ ዝወድአ ርትዓውነት እቲ ከይዲ ዓለም ለኸዊ ግዘት ኣስዒቡሉ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርክላይ ካሊፎርኒያ ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ሳባ ማሕሙድ ኣብ ግብፂ ፍትሒ ዝበሃል የለን እቲ ብይን ድማ መስሓቅ እዩ ትብል።
You can take even perhaps elements from that crowd who may have broken the law and so on, but
kamon gom ngali om mazizka hqi tihisom il kam zrabi kali khawun 529 sabat beqallilu khasiska abzahat arwan gabanenyatat kitbil gin zey kaliu mabzahato om takhassasti awot tahdaraw bet firdiem qaribom rutaw dayinet ayrkhabun.
ዋሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሜሪ ሃርፍ እቲ ዜና ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ከም ዝበላ ይዝከር ወሲኸን።
Obviously the defendants can appeal but it simply does not seem possible that a fair review of evidence and testimony
ሓቂ ተኸሰስቲ ይግባይክብሉ ይኽእሉ እዮም። ብመንፅር ዓለም ለኸ መዐቀኒ ግና ክስ 529 ሰባት ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ተዛዚሙ ብይን ክወሃብ ዘይሕሰብ እዩ። ንስነ መጎተ ዝቃረን እዩ።
ፕሮፌሰር ሳባ መሓመድ ወሲኸን ግብሪ መንግስቲ ግብፂ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ኣነዲሩ ከምዚ ዝዓይነቱ ስራሕ ተቐባልነት የብሉን ክእረም ኣለዎ ተዘየለ ሓገዝና ክነቋርፅ ኢና ናብ ዝብል ከብፅሑ ኣይከኣሎን ንመንግስቲ ኣሜሪካ ትብል።
I think the State Department reaction throughout this process has been completely muted. We must remember that Egypt is the second largest
መልሰ ግብሪ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ዝልኡም ይኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ዞባ ድሕሪ እስራኤል ዝዓበየ ወታደራዊ ቁጠባውን ሓገዝ ትቕበል ግብፂ እያ። ፖለቲካ ግብፂ ከመይ ይቕፅል ኣብ ዝብል ነጥቢ ድማ ኣሜሪካ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዋ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዓለም ለኻዊ ፕሮግራም ብመሰረት ዝገበረሎም ዕድመ ናብ ኣሜሪካ ክብገሱ ዝተቐረቡ መራሒ ሰማያዊ ፓርቲ ብቤት ዕዮ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ከም ዝተዓናቐፉ ገሊፆም። ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ምስ ክፍለ ኣምሓርኛ ብዘካየድዎ ቃል ምልልስ መገሻይ ንምትዕንቃፍ ኮነ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ ኢሎም። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦልየ ምስ ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሓደ ገጽ ፓስፖርት ምቕዳድ ምስሓብ ከም ዝተፈጠረ ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ይብሉ።
በአሜሪካ መንግስት ነው ግብዣውም በረራውም የሆነው። ስለዚህ እኔ በተለየ ሁኔታ የራሴ ጉዞ ቢሆን አስተካክዬ ምን ብዬ
እቲ መፀዋዕታን ትኬት ተፋሪትን ብመንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ተዳልዩ ፓርትና ብቤት ምክርን ኣቢሉ እቲ ዝተኸሰተ ነገር ንሃገርናን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዘዋርድ ስለ ዝኾነ ነዚ ስራሕ እዚ ዝፈፀሙ ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ዝብል መግለፂ ኣውፅኦሉ ይብሉ ኣቶ ይልቃል። ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ርእቶ ክሳብ እዚ ዜና እዚ ዝተፈንወሉ ሰዓት የለን ይብል ኣሉላ ከበደ። ሓይልታት ሶማልያን ዓቃቢ ሰላምን ትማልሶን እዩ ንታሽዓይቲ ከተማ ሶማልያ ካብ ኣልሸባብ መንዚዖም። ከተማ መሃኣስ ኣብ ኢድ ሰራዊት ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝኣትወት ኣልሸባብ ነታ ከተማ ገዲፍዋን ክወፅእ ድሕሪ ምግዳድ እዩ። ከተማ መሃዝ መራኸቢት ሰለስተ ቀንዲ ጎዳናታት ስለ ዝኾነት ንኣልሸባብ ኣዝያ ገዳሲት ከተማ እያ ነይራ። ብዘይካዚታ ከተማ ዋሃብ ቃል ኣልሸባብ ኣሊ መሓመድ ዱሬ ዝተወለደላ ከተማ እውን እያ። ዓለም ለኸ መምርሕታት ኒኩሌራዊ ድዕንነት ናብ ሃገራዊ ሕግታት ንኽተኣታቶ ንዝሓትት ሓድሽ ውዕል ከምዚ ተቐበላ 35 ሃገራት ገሊፀን። ኣብቲ ዝሀግ ዘተኣናገድቶ ዋዕላ ተበግሶ ኒኩልየር እቲ ብኔዘርላንድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዝተዳልዉ ረቂቕ ኣባል ሃገራት ማዕፅኡ ንዓለም ለኸ ቁፅፅር ክፉት ክገብራ ዘዕድም እዩ። ዛጊድ ቃል ዝኣተወ ሃገራት ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ እስራኤል፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮርያ፣ ቱርክ፣ ኣሜሪካ፣ ኔዘርላንድን ካልኦትን እየን። ተንተንቲ ግና ካልኦት ሃገራት እውን ኣብዚ ተበግሶ እዚ ክሕቆፍ ኣለዎን ይብሉ ብሕልፊ ሩስያ።
መስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ትገብር ዘላ ኤርትራዊ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪ ዘ ትቀርብ እያ። ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማ ከምዝጀመርከ እየ ሰሚዐ ዘለኹ እሞ ኣብኢ ክትገብር ዘለኽ ስለምንታይ እ ክትገብር ዘለኽ ዝተቕርብ ግለፅለይ
ሰላም ምንያ እወ ናይ ምግቢ ምሕሳም ካብ ትማል ምግቡ ጀሚሬ ቅፅል ኣለኹ እቲ ዘለኹ ቦታ ድማ ኣብ ጥቓ ናይ ጅቡቲ ኤምባሲ ኣብ ጀኔቫ እዩ ንምንታይ ይገብር ኣለኹ 267 ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ገለ ስጋዕ ኣብ 6ሽተ ዓመት ዝተኣሰሩ እዮም ቱኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለ ዝፀገሞም ኣብ ጅቡቲ መፂኦም ዕቑባ ሓቲቶም ግን ካብታ ዝኣተውላ ግዜ ጀሚሩ ተኣሲሮም ኣለዉ ሰብኣይ ርዮም ሰብኣይ በፅሖም እቲ ዘሕዝን እውን 9 ካብኣቶም ሰብ ሓዳርዮም ቆልዑትን ሰበይትን ዘለዎ ካብኣቶም ፈልዮም እዮም ኣሲሮሞም ትማሊ ሕጂ ሓደ ዝዛረብኩስ 2ልተ ዓመትን ፍርኣን 2ልተ ደቁን ሰበይቱን ኣይረኣየ እቲ ኣተሓሕዞም ኣብ ጣዕሚ ሕማቅ እዩ እቲ ኣነ ዝኸድክሉስ ቲበርክሎስስ ካልእውን መዓት ዓይነት ሕማማት ሓሚሞም ፍውሲ ከማን ኣይወሃቦም እዩ ነይሩ ሓደ መይቱ ኣቐዲሙ እቲ ሓደ ድማ ቲበርክሎስ ሒዝዎ ፍውሲ ዘይተወሃበይ ዋላ ፍውሲ ዳሕራይ ምስ ጀመሩሎም ካሕወ ከኣለን ዳሕራይ እንደገና እዛ ሄፐታይተስ ዝበሃል እዚ ወይቦ ሒዝዎ ብዕለት 29 ወዲ 21 ዓመት መይቱና 29 214 ማለት እዩ
ጥሪ
እወ እቲ ዝገርም ሒዝናዮም ዘለና ወታደራት ስለዝኾኑ ተዓሊሞም ስለዝኾኑ ንጅቡቲ የስ ግእዋዮም ናይ ፀጥታ ክስታይ ሽግር ኣለና ምስ ህዝቢ ክንፍንዎም ኣይንኽእል ኢና እዮም ዝብልዎ እሞ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ምዕላም ናይ ውትድርና ሲ ካብኡ ከተምልት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላ እውን እኮ ተገዲዶም እዮም
ዋላ እውን ፈትውን ትተዓለመስ ናይ ሃገራዊ ግዴታ እውን ስለዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝሓልፍ እዩ እቲ ነገሩ
እወ ከምኡ እዩ ስለዚ ስሱ ከም ገበን ክረአ የብሉን ዋላ እውን እዚኦም ናይ ግብረ ሽበራዊ ክሳይ ዘካየድ ኣይኮንን ዕቑባ ከሓቱ ከም ማንም ሰብ ዝኣተው እዮም ስለዚ ሓተት ዕቑባ እዮም
ንሕና እውን ዘራሪብናዮም ነርና ካብኦም ካብቶም ኣብኡ ተታሒዞም ዘለዉ ተቀታታሊ መደብ ሰሪሕና ነርና ሕጂ ኣብቲ ኤምባሲ ዛጊድ ወፅኡ ዘዘራረበ ክሎ ዶ
ነቲ ማሊ ደብዳቤ ኣረኪበዮ ነቲ ኣምባሳደር ፅሒፈሉ ኣብ ናይ ምግቢ ምሕሳብ ገብር ከም ዘለኹ እቲ ኩሉ ሕግጋ ዝገብሮ ዝነበሩ ኣመስኪነ ግና ዝገብሮ ዘለዉ እውን ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን ስለዝኾነ እዞም ሓተቲ ዕቑባ ብቅፅበት ክወፁ እንድሕር ኣብቲ ዓዲ ክነብርዎን ዘይደለዮም ድማ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ከሳግርዎም ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዩቲ ናተይ ጠለብ ዘሎ
ንናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝምልከቶ ዩኤንኤችሲኣር ከነምዝርራብ ፈቲን ክደኒርክ እዩ
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጀኒቫ ብስራሕ መፅእ ከለኹ ምስቶም ዝለዓሉ ሰበስልጣናት ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ተናጊረዮም ነይረ ብዓርቢ እውን ፅሒፈ ናብዛ ናይ ሃይ ኮሚሽነር ናይ ሂማን ራይትስ ናይ ረፊጂ ዩኤንኤችሲኣር ሃይ ኮሚሽነር ከምኡ ውን ናይ ቀይሕ መስቀል ንሰለስትዮም ብዓርቢ ዝሓለፈ ቅድሚ ምጅማርይ ደብዳቤ ፅሒፈሎም ነይረ
ማዓሲ ክጀሚርክ ዘለኹ ሕጂ
ትማሊ እየ ጀሚረት ንግሆ ናይ ሃይ ኮሚሽነር ኦፊስ መፂኦም ንነይሮም ኣብዚ ኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ረኪቦሞ ንዓይ እውን መፂኦም ረኪቦም ንሎም መዓልቲ ትማሊ ከም ዝረከቦ ነቲ ኣምባሳደር ሓቢሮም ከምኡውን ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ክልተ ሰባት ንኣምባሳደር ረኪቦምዎ ተማሊ ድሕፋዱስ እንታይ እዩ ዝጉዳይ ኩሉ ፀብፃብን ንደሊ ኣለና ኢሎ ናባይ እውን መፂኦም ረኪቦምኒ ስለዚ እቲ ዳያሎግ ክኸይድ ኣሉ እታ ናይ ሃይ ኮሚሽነር ፅሓፍ ኩሎም እውን ናብ ዩኤንኤችሲኣር ተረኪቦም ነይሮም ትማሊ ሎም መዓልቲ እውን ከም ትረኽቦም ነጊራትኒ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሎም መዓልቲ ምስ ጅቡቲ ምስቶም ቆልዑ ተረኪበ ነይረ ንግሆ ናይ መንግስቲ ጅቡቲ ወታደራት ኣትዮም ብቪድዮ ይቐድሕዎ ኣለዉ እቲ ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ዳሕራይ 4 ካብኣቶም ኣብ ሓደ ቦታ ሲዶሞምሲ 4 ጣውላ ዘለዎ ሰድያ ዘለዎ ፅቡቅ ቦታ ክፈልሎም ጥራዝ ከምዚ ኖት መፅሓፊ ሂቦም ፀሓፉ ኢሎም ክሰኣእልዎም ጀሚሮም ቶም ቆልዑ እንታይ እዮም ስእሉና ኣብዚ ስእሉና ኣብዚ ተሓቱና ድኣ እሞ ኣፍታ ኣሲርኩምና ዝነበርኩም ቦታ ኣብኣ ዘይተሓቱና ኣብኣ ኮይና ክንፅሕፍ ንኽእል እንዲና ኢሎም ኣይትሰኣሉና ተበለዎም ኣገዲዶምዚ ኢሎሞም ስእልታት ኣነ ኣብ ዘርጊሕዮ ዘለኹ ምስ ኮፍ ኢለዮ ዘለኹ ቦታ ብኸምኡ ይኮና ንሕዞም ከምቲ ንዓኻትኩም ዝበለኹን ፅቡቅ ኢና ንሕዞም እብሉ ኮኑ ግን እሱ ይኮነን እቲ ጉዳይ ኣነ ብዓይነይ ስለ ዝረአኹዎም ቲበርክሎስስ ዝሓዞምን ዘይሓዞምን ኩሎም ብሓንሳ ይነብሩ
ክሳዕ መዓንሲ ክሕጂ እዚ መግቢ ናይ ምሕሳም
ኣይወሰንኩን ዘለኹ ገና እቲ ውፅኢቱ ክርዮ እየ ግን ክቐፅሊ ጋዕ ገለ ሓደ ነገር ጭቡጥ ነገር ዝረክብ ዝቐፅሊ
ኣራ ኤልሳ ጭሩም ብጣዕሚ ድመስግነክ ይቐኒለይ
ሕረ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ንክንሓልፍ ኢና በብዓመቱ ኣሸሓት ሰባት ኣብቲ ካብ ዓለም ዝዓበየ ምርኢት ከፍትን ውድድር ክንክን እንስሳታትን ንምስታፍን ንምዕዛብን ናብ ህውስተን ቴክሳስ ይውሕዙ መንእሰያት ገጠራት ሽልማት ዘርክበሎም ከፍቲ ሒዞም ንውድድር ይመፁ ነበርቲ ከተማ ድማ መቐረት ናብራ ገጠር ንምስትምቓር ናብቲ ምርኢት ይውሕዙ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ በፃሕቲ እውን ብዛዕባ ዩናይትድ ስቴትስን ሜላ ሕርሻን ንምፍላጥ ዝበዝሕ ግዜ ድማ ንውራይ ንግድን ናብቲ ሞታ ይመፁ ግሬግ ፍላክስ ካብ ሂውስተን ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ንናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ኣዋዲድዎ ኣሎ
ኣብቲ ምርኢት ይሳተፋ ዘለዋ ኣላሕምን ኣብዑርን ዘይክፈልጦ ይኽእላ እንተኾነ ናይቲ ምርኢት ኮኸባት እየን ንተን ከብቲ ዘመላኽዕወን ወነንቲ ናብቲ ምርኢት የምፅእወን ዳያኑ ብዓይኒ ውድድር ርእዮም ይሽልምዎም ንመናእሰይ ወነንቲ ከዓ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይህብዎም ወዲ 15 ዓመት ትራቪስ ቲልተንን ቤተሰቡን ሰሜን ቴክሳስ ካብ ዝርከብ መህጠር ከብቲ ንላሕሞም ሒዞም መፂኦም ጨጉሪ ከብቶም ብልጭልጭ ክብል ምእንታ ዘይቲ ከም ዝቐብእዎ ይዛረቡ እዞም መናእሰይ ኣብ ናይ ሁስተን ምርኢት እንስሳት ክሳተፉ ንዝደልይዎም ከፍቶም ክሳብ ሓደ ዓመት ዝበፅሕ የመላኽዕዎም ሮቢን ሜዳውስ ምስ ሰብኣያን ደቃን ማእኸላይ ቴክሳስ ካብ ዝርከብ ምህጠር ከብቲ ኣላሕም ሒዞም መፂኦም
እዞም ቆልዑ ኣብዚ ምስታፎም ተመክሮ ምርካቦም ዓብዪ ነገር እዩ ንከፍቶም ክከናኸኑን ሓላፍነትን መሪሕነትን ክምሃሩ ዓብዪ ተመክሮ ኮይኑዎም ኣሎ
እቲ ከይዲ ዳይነት ከፍቲ ንዝዕድጉን ንበጻሕትን ሰሓባ እዩ ብዙሓት ሰባት ካብ ቀረባ ዝመፁ እንተኾኑ እውን ካብ 70 ሃገራት ዝመፁ ልዕሊ 2,000 ዓለምለኸ በጻሕቲ እውን በብዓመቱ ናብዚ ይመፁ እዮም መብዛሕትኦም በጻሕቲ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ዝመፁ እዮም ገሊኦም በጻሕቲ ላቲን ኣሜሪካ ዓሚላት ንምርካብ ይመፁ ፍቕዶ ደቡብን ሰሜንን ኣሜሪካ እናተጓዓዝካ ዓደግቲ ካብ ምድላይ ናብ ናይ ሁስተን ምርኢት ከብቲ ምምፃእ ሕሳርን ቀሊልን እዩ ይብሉ ተሳተፍቲ ኣንጀላ ጉተራስ ቀረባት ሕርሻን እንስሳትን ምስ ዝሸይጥ ሓደ ጉጅለ ካብ ኮሎምቢያ እያ መፅያ
ምዞም ኩሎም ሰባት በብዓመቱ ኣብዚ ቦታ እዚ ብሓደ ትራኸብ
ፔድሮ ሁዌታን ጉጅልኡን ብዝበለፀ ካብ ሜክሲኮ ዝመፁ መህጠርቲ ከብቲ እዮም ዝርዩ ዘለዉ
Y es muy fácil contactar y hacer
Here buena amistad. Here it is easy to make contact with them, befriend them.
ኣብዚ ንሰባት ምርካብን ንኽትተዓራረኾምን ቀሊል እዩ ከም ኣሚላት ጥራሕ ከይኮነስ ከም ኣዕርኽቲ ምስኦም ርክብካ ምቕፃል ይከኣል እዩ
ሒደት ቁፅሪ ዘለዎ ማያን ዝተባሃሉ ጓቲማላ ዝመበቅሎም መህጠርቲ ከብቲ እውን ባህሎም ብምውካልን ንተመክሮን ናብቲ ምርኢት ከም ዝመፁ ኒትጓር ዳ ጉቴራዝ ትገልጽ
ጽፈት ንኸብትና እንገብሮ ክንክን ንምምሕያሽ ብዝበለጸ ክንምሃር ኢና መጺእና
ጕጅላኣ ነገራት ኣብ ቴክሳስ ከመይ ከም ዝሰርሑ ንምዕዛብ ኣብ ገሊኦም ናይቲ ከባቢ መህጠር ከብትታት ዑደት ፈጺሙን ንብዙሓት ምርኢታት ንምርኣይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣጥፍኡን እዩ ዓመታዊ ናይ ሁስተን ምርኢት እንስሳትን ሮድዮን ኩሉ ዓይነት ዝስሕቡ ነገራት ዝቐርብሉ እዩ ሰባት ንውራይ ንግዲ ወይ ንምዝንጋዕን ወይ ድማ ክልቲኦም ብጥምረት ንምርካብን ናብቲ ምርኢት ይመፁ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝኾነ ካብ ቴክሳስ ዝብል ዘለኹ ምስ ተስፎም ዝገበርኩም ቃለ መሕተት ብዝምልከት ገላሊ ኢትዮጵያ ዘድየ ምንኳ እቲ መፅሓፍ ከምብቦ ዕድል ተዘይረኸብኩ ካብ ዘለን ተመክሮ ምናልባት ኣብ መፅሓፍ ጠቂሶ ኸም ግን ንምግዛፅ ዝኣክል ቀዳማይ ቆልዑት ኣብዚ ዓዲ ክንዕብዮም ከለና እቲ ዓብ ጌጋ ንገብሮ ኣሕዋት ይኹም ካዝን ይኹም ወይ ኣዝማድ ይኹም እንዳበልና ነፋልጦም እንዳዕበዮም ዝከዱ ካዝን ኢልካ ኣፋሊጥካዮም ብድሕሪኡ ንመርዓኽ ወይ ንመስቦ ክቀራርቡ ኣብ ዘይክልሉ ደረጃ ይበፅሖም ሞ እዚ ከም ዓብዪ ጉድለት ናይ ስድራ ቤት ይረርዮ ከምናተይ ተመክሮ ማለት እዩ። ካልኣይ ብተካለ ቆልዑት ኣብ ገዝኦም ቋንቋም እተ ክረኸቡ ወይ ኮሚኒኬት ክገብሩ ንድሕርኪ ኢሎም እቲ ዝበለፀ ፀጋይ ምክንያቱ ቆልዑት ቋንቋ ናይቲ ዝቕመጡ ዓዲ ካብ ወላድን ላዕሊ ቀልጢልኩም ክመልክዎ ስለ ዝኽእሉ እተ ድርግፍግፍ እንዳበልና ምስኦም ክንዘራረብ ፈቲና ንዓና ደናቆር ክሓስቡና እዮም። ስለዚ ብዝተካለ ድሕሪ ብቋንቋ ተዛሪብና ግን ስድራና ወላብኳ ነቲ ቋንቋ እንተዘይንክኽዎ ስማርት እዮም ኢሎም ኣኽብሮት ክህልዎ ይኽእል ማለት እንተዘይኮይኑ ካባና ንላዕሊ ስማርት ኮይኑ ንድሕር ሓሲቦም ክሰምዑና ከማን ብዙሕ ሽግር እዩ ዘለዎ ባል ሞ ዝተረፈ ተስፋ ገብር ናይ ተስፎም መፅሓፍ ክረኽባ ቀኒየለ
ሰላማት ክበይ ውዒልኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከምዘ ትግርኛ ክለብራን ኣብ ቦስተን ተወልደ ምስተስፎም ዝገበርካዮ ካልእ መጠየቅ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ እዩ። ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብዚ ስደት ንርከብ ኤርትራውያን ሲ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታን ከምዚ ዓይነት ምክርን ምዕዶን ትምህርትን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምስቲ ንሕና ዘዕበየና ካልቸርን ናተዓባብያ ናይ ህፃናትን ኣብ ኩሉ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ትምህርትን ምዕዶን የድልየና እዩ የድልዮም እዩ እሞ ተስፎም ናይ ብሓቂ ከይመስናካ ክንሓልፋይ ንዘለና ሳብ ሕጂ እኳ እታ መፅሓፍካ ይርከብኳን ኣብ ከተማና ከተማ ቦስተን ኣይመፀትን ኣላ ክትመፅእ ተስፋ ገብር እታ መፅሓፍካ ርኪበ ብኢደካ ከምብባን ትሕሳ ዝያዳ ክጥቀመሉን እሞ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ናይ ብሓቂ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ከይመስገን ኩካ ክሓልፋ ይደሊን እየ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ዝስራሕ ኣለካ ታንኪዩ።
ሰላም ረድዮ ከመይ ቀኒኹም ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ክወርር ዝፅንሐን ሕጂ እውን ብስርዓት ህግደት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርር ዘሎ ጭቆና ኣመልኪተን ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ሰፊሕ መፅናዕቲ ዝገበራ ማለት ኣብ ደንበር ኮሎራዶ ብምክንያት 8 መጋቢት ተሓትት ተትኾኑ ረድዮ እንሓተትኩመን ነርኩም እንተ ኤልሳ ሃይለማርያም ኣብ ኤርትራ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ተረጋጊፁ እዩ ክትብለና ግን ጀነራላትን ኮነራላትን ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ግፍዕ ናበይ ትኸውል እዩ? ኤልሳ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓማድእ ዝበለቶ እውን ብዛዕባ እቲ ማሕበር ክጣበቅ ይኹን ክማጎት ወላ ድልየት እንተሃለዎ እውን እቲ ስርዓት ጨቋኒ ስለ ዝኾነ ንዘቕቦ ሕቶ ቅቡል ከም ዘይኸውን እውን ርዲ እዩ። ትማሊ ኣብኡ ስለ ዝነበርናን ብሰንኪ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓዲግ መዲግ ተሪፈን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ክምርዐውን ዝግብኦም መንእሰያት ካብ ሃገሮም ነፊፆም ስለ ዝወፁ ሓዲግ መዲግ ተሪፈን ዘለዋ ብሰንኪ ህግደፍ ዶ ኣይኮነን እሞ ንካልኦት እንተተሓቱ ፅቡቕ ነይሩ። ብራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጡ መስመርና 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ብዝኾነ ዝለኣኽኩምልና እውን ኣለኹም ከከም ግዜና ከነቕርቦ ኢና። በኣር ሙዚቃ ክጋብዘኩም እየ። ኣብርሃም ኣፈወርቂ መለይ እናበላ ዝተፃወታ ደርፊ እያ።
ሰብ ክለኹ
ንዕፀው ዜና ሓይልታት ሩስያ ንሰለስተ ወተሃደራዊ መደብራት ኣብ ክሪምያ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ሰራዊት ኡክራይን ንክስሕብ ከም ዝተኣዘዘ ግዜያዊ መንግስቲ ኡክራይን ኣፍሊጡ። ግዜያዊ ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ታሸኖቭ ኣብ መግለፂኦም ወተሃደራት ኡክራይን ካብ ወጪ መፀልም ባሕሪ ንክስሕቡ ሚኒስትሪ መከላኸሊ እቲ ሃገር ኣዝዩዘሎ ኢሎም። ሰራዊት ሩስያ ትማል ሶኒ ኣብ ምብራቃዊ ክርምያ ንዝርከብ ወደብ ፊዮዶስያ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ተቆፃፂሮም ኣለው። ኣብቲ ስርሕት ክልተ ወተሃደራት ከም ዝቆሰሉን ካብ 60 ክሳብ 80 ከም ዝተታሓዙን ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኡክራይን ኣፍሊጡ ኣሎ። ወታደራዊ መደብር የመን ብጠንቂ ዘጓነፈ መጥቃዕቲ 20 ወታደራት የመን ከም ዝሞቱ ዝመፀና ዜና ኣፍሊጡ። ትካል ዜና ሳባ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ጥቕዓት ሃድራሞት ኣብ ዝተባሃለ ክፍለ ሃገር እዩ ተፈፂሙ ይብል። ሓላፍነት ዝተቐበለ ሓይሊ ግና ዘጊድ የለን። እንተኾነ ኣልቃይዳ ጨንፈር ወሽመት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ትካላትን መንግስቲ የመን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝፍኑ ይፍለጥ። ብኢትዮጵያ ሞት ትሕቲ 5 ዝዕድሚኦም ህፃናት ከም ዝነክ እንተኾነ እቲ መጠን ካብ ክልል ናብ ክልል ከም ዝፈላለ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ፀብፃብ ዩኒሴፍ ካብ 1000 ዝውለዱ ህፃናት ኢትዮጵያ 5 ዓመት ዕድመ ከይመልኦም በዚ ሕዝመቱ ቅድሚ 15 ዓመታት 97 ነይሩ ሎሚ ናብ 68 ኣንቆልቂሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ኣዝዩ ዝማዕበለ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዝከታተል ናይ ስለላ ሶፍትዌር ወይ ከዓ ፕሮግራማት ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ካብ ወፃእነት ዝግበሩ ርክባት ንምክትታል ትጥቀመላ ክብል ሓዱሽ ፀብፃብ ተሓላቂ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂዩማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ። ኣብ ግብፂ 530 ኣባላት ሕጋውነቱ ዘብቅዐ ሕውነታዊ ሙስሊም ብሞት ንክቕፅዑ ቤት ፍርዲ ዘሕለፎ ብይን ዘሰንብድን ዘሻቕልን እዩ ትብል ኣሜሪካ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ እንረኽበኩም መኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.